assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Toshkentdagi avtohalokatda qattiq jarohat olgani aytilmoqda. Prezidentning kutilmagan tashrifidan qo'rqqan mulozimlar qoloq mahallalarini obod qilishni boshladi. Xitoyning koronavirusga qarshi vaksinasi sinovida qatnashayotgan 5 nafar o'zbekistonlik ko'ngillida nojo'ya ta'sir aniqlandi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Hozir shu soatgacha olingan kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonning oltin valyuta zaxirasi 1-fevral holatiga ko'ra 34 milliard 319 million dollarni tashkil qildi. Markaziy bank hisobotida ta'kidlanishicha, bu 2021 yilning 1-yanvaridagi nisbatan 700 million dollarga ozdir. Markaziy bank xorijiy valyutadagi aktivlarning 700 million dollarga ozayganiga qaramay, oltin zaxirasi 0.13 million unsiya, ya'ni 9 tonnaga oshganini bildirmoqda. Rasman ma'lum qilinishicha, ayni paytdagi zaxira O'zbekistonning 20 oylik importini moliyalashtirish uchun yetarlidir. Xalqaro tashkilotlar rivojlanayotgan davlatlarga 3 oylik importni moliyalashtirish uchun yetarli zaxiralarni saqlashni tavsiya qilgan. Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborini qayta tiklash bo'yicha Vazirlar Mahkamasining yopiq qarori qabul qilingan. Bu haqda Daryo o'z nashriga Qurilish vazirligining loyiha qidiruv tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i Nasrullo Boboyev ma'lum qilgan. Suv omborini qayta qurish bo'yicha loyiha tashkiloti tomonidan loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqilgani, unga ko'ra obyektda tiklash ishlari 2 bosqichda amalga oshirilishini qayd etgan Boboyev qurilish muddatlarini ochiqlay olmasligini urg'ulagan. Boboyevga ko'ra, holat qo'shni davlatlarga ham taalluqli bo'lgani bois, ilmiy o'rganishlarga nafaqat mahalliy mutaxassislar, balki chet el ilmiy tadqiqot markazlari ham jalb qilingan. O'zdav karantin inspeksiyasi 2021 yil 12 fevraldan boshlab Turkiyaning Bursa viloyati hududidan O'zbekistonga pomidor va qalampir urug'liklari eksporti uchun vaqtinchalik taqiq joriy qildi. Inspeksiya ma'lumotlariga ko'ra, bunga mazkur hududda joylashgan Bursa tohumchilik ziraat korxonasidan O'zbekistonga keltirilgan 85 kg pomidor urug'ida pomidor jigarrang bujmayish virusi aniqlangani sabab bo'lgan. Qayd etilishicha, holat yuzasidan 2021 yilning 11 fevralda O'zbekistonga karantin ostidagi mahsulotlarni olib kirishda belgilangan fitosanitariya talablari buzilganligi to'g'risidagi notifikatsiya Turkiyaning o'simliklar karantini va himoyasi bo'yicha milliy tashkilotiga yuborilgan. Jahon savdo tashkiloti bosh direktori lavozimiga nigeriyalik Ngozi Okonjo-Iweala saylandi. U bu lavozimga saylangan nafaqat ilk ayol, balki ilk afrikalik ham bo'ldi. 66 yashar Okonjo-Iweala nomzodini Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga a'zo 164 mamlakat vakillari ma'qullagan. JST bayonotida aytilishicha, u 1 mart kunidan ishga kirishadi va 2025 yilgacha tashkilotni boshqaradi. Okonjo-Iweala'ning aytishicha, uning vazifasi zudlik bilan koronavirus pandemiyasining iqtisod va sog'liqni saqlash tizimidagi oqibatlarini bartaraf etish hamda global iqtisodiyotni qaytadan yurgazib yuborish choralarini ko'rish bo'ladi. Germaniyada 5 nafar tojikistonlik Islom davlati ekstremistik guruhiga a'zo bo'lishda ayblanmoqda. Germaniya prokuraturasiga ko'ra, jinoiy to'da mamlakatda xurujlarni amalga oshirish uchun mablag' to'plash va odam yollash bilan shug'ullangan. Federal prokurorlar ayblovi 15 fevral kuni Düsseldorf sudiga topshirilgan. O'sha kuni sud ayblanuvchilarga ko'maklashgan yana bir Tojikiston fuqarosini 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Rasmiy ayblovga ko'ra, TUDA a'zolari IShIDning Suriya va Afg'onistondagi rahbarlari bilan aloqada bo'lgan va ularning maqsadi o'z nazarlarida kofir bo'lgan shaxslarga qarshi qurolli kurash olib borish va Germaniyada hujumlar uyushtirishdan iborat bo'lgan. 15 fevral kuni NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Talibonni Afg'onistondagi zo'ravonliklarni ozaytirishga chaqirdi. Kotib, alyans qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqib ketish mamlakatdagi xavfsizlik vaziyatiga bog'liq ekanini aytdi. Bizning umumiy maqsadimiz aniq. Afg'oniston boshqa hech qachon bizning vatanlarimizga hujum qiladigan terrorchilar uchun boshpana bo'lmasligi kerak, dedi Stoltenberg. Kotib, shuningdek, Taliban o'tgan yilda AQSh bilan tuzilgan tinchlik kelishuvi shartlarini bajarish uchun ko'proq chora ko'rishi kerakligini aytdi. O'tgan yilning fevral oyida erishilgan kelishuvga binoan 2021 yilning may oyigacha barcha xorijiy kuchlar Afg'onistonni tark etishlari kerak. Sentyabr oyida Afg'oniston va Taliban muzokarachilari o'rtasida tinchlik muzokaralari qayta boshlangan edi. Bunga qaramay, Afg'onistonda zo'ravonliklar avj olmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. kunning muhim voqeasi.
Prezidentning kenja kuyovi Toshkentdagi avtohalokatda jarohat olgani aytilmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston hukumati va prezident oilasiga yaqin manbalar prezidentning kenja kuyovi hamda xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarovning 13 fevral oqshomida Toshkentda yo'l transport hodisasiga uchraganini aytmoqda. Bir-biridan mustaqil manbalarning iddao qilishicha, O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari 36 yashar Otabek Umarov 13 fevral kuni poytaxt markazida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi ortidan shifoxonaga yotqizilgan. O'tgan shanba mahalliy vaqt bilan soat 18 atrofida yuz bergan hodisa haqida ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarni Ozodlikka O'zbekiston hukumati va prezident Mirziyoyev oilasiga yaqin bir necha manba tasdiqladi. Toshkentdagi shifoxona hamda Otabek Umarovga yaqin manbalar tasdiqlagan hodisa haqida rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Parvozlarni kuzatuvchi saytda manbalar hodisa ortidan Germaniyadan Toshkentga uchib kelganini aytgan, Gamburgdagi xususiy shirkatga tegishli uchoqning Toshkent xalqaro aeroportida 14 fevraldan 15 fevralgacha turgani qayd etilgan. Ozodlik manbalari Otabek Umarov Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish Respublika ilmiy markazida bir necha soat mobaynida dastlabki tibbiy yordam ko'rsatilganidan so'ng maxsus tibbiyot uchog'i bilan xorijga olib ketilganini ham iddao qildi. Ammo bu va hodisa bilan bog'liq boshqa iddaolarni tasdiqlashning iloji bo'lmadi. Hodisa yuz bergan 13 fevral kuni Otabek Umarovning Instagram sahifasida Dubay shahri Valiyat Shayx Hamdon bin Zayd bilan tushgan surati qo'yilgan edi. Surat qachon olingani haqida ma'lumot berilmagan. 14 va 15 fevral kunlari Otabek Umarov Instagram sahifasida post qoldirgani yo'q. Ayni paytda hukumat doiralariga yaqin kamida 2 manba Otabek Umarovning yo'l transport hodisasiga uchraganini rad etdi va hamda u bilan 14 va 15 fevral kunlari shaxsan muloqotda bo'lganini iddao qildi. Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabar va Toshkentdagi manbalarning iddaolari yuzasidan rasmiy ma'lumot olishga urinishlari natija bermadi. Bir-biridan mustaqil manbalarga ko'ra, prezidentning kenja kuyovi hamda uning xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarov ishtirokidagi yo'l transport hodisasi 13 fevral kuni sodir bo'lgan. Toshkentning xalq orasida prezident trassasi deb ataladigan yo'lda Mustaqillik ko'chasi Pushkin metro stansiyasi yaqinida yuz bergan hodisada katta tezlikda kelayotgan mototsikl haydovchisi yo'l chetidagi beton bordyurga urilgani aytilmoqda. Haydovchi yengil avtomobilga chap berish uchun rulni burgani aytilgan, hodisada qurbon bo'lmagan. Ozodlik suhbatlashgan hukumat mulozimiga ko'ra, mototsiklni O'zbekiston prezidentining kenja kuyovi Otabek Umarov boshqargan. Hodisada mototsikl haydovchisining ikkala oyog'i lat yegan. Umarov jiddiy jarohatlangani haqida ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlar ortidan 14 fevral kuni ozodlik bog'langan Otabek Umarovga yaqin manba prezident kuyovi bilan ko'ngilsizlik yuz berganligini tasdiqladi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Umarov xalq orasida 16-chi garbalitsiya deb ataladigan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markaziga 13 fevral kuni soat 19 atrofida olib kelingan. Kasalxonaga yaqin tibbiyot xodimining ozodlikka aytishicha, oyog'idan lat yegan patsient 6 soat mobaynida murakkab operatsiya qilingan. Birinchi oila manbaning so'zlariga ko'ra, Umarovning o'ng oyog'i 3 joydan singan, chap oyoq suyaklari esa qattiq zarb oqibatida mayda-mayda bo'lib ketgan. Umarovning oyoqlariga il zarf temirlari nomi bilan bilinadigan moslama o'rnatilganini aytilmoqda. Sovet jarrohi Gavriil Ilizarov ixtiro qilgan bu moslama asosan oyoqlardagi suyaklar avariya oqibatida sinib pachalanib ketgan paytda qo'llaniladi. Parvozlarni kuzatuvchi sayt ma'lumotlariga ko'ra 14 fevral kuni soat 12:17 daqiqa o'tganda Toshkent xalqaro aeroportiga Germaniyaning Nyurnberg shahridan xususiy Air Hamburg shirkatiga tegishli uchoq kelib qo'ndi. Ozodlik manbalari Nyurnbergdan Toshkentga AH-0787 bir raqamli parvozni amalga oshirgan uchoqning maxsus jihozlangan tibbiyot uchoq ekanligini iddao qildi. Demak, bu samolyot soat 8:13 daqiqa o'tganda Moskvaning Vnukovo aeroportiga qaytdi. Ozodlik hozircha bosh qarorgohi Germaniyaning Hamburg shahrida joylashgan Air Hamburg shirkatidan ayni parvoz bilan bog'liq ma'lumotni ololgani yo'q. Demak, 14 fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kuyovning miyasi lat yebdi degan iddaolar tasdiqlanmadi. Shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazidagi manbaga ko'ra 14 fevral turlik 2-chi yarmida Umarov xushga kelgan va yaqinlari bilan gaplashgan.
Majburiy mehnat.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'onadagi Shodiyona mahallasiga 5 fevral kungi kutilmagan tashrifidan so'ng butun mamlakat bo'ylab qoloq mahallalarda obodonlashtirish tadbirlari boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Prezident Shodiyona mahallasidagi ahvolni tanqid qilish ortidan Farg'ona shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasi rahbarlari ishdan bo'shatilgandi. Mulozimlar Farg'onadagi rahbarlar vaziyatiga tushmaslik maqsadida qoloq mahallalarni zudlik bilan obod qilishga kirishgan. Jumladan Andijon shahridagi Sog'lom turmush mahallasida bo'layotgan hasharda shahardagi barcha mahallalarning faollari ishtirok etmoqda. Bu vaqtda hasharchilardan biri Ozodlikka ma'lum qildi. Shahardagi barcha mahalla fuqarolar yig'inlari xodimlari Sog'lom turmush mahallasida hashar o'tkazyapti. Majburiy mehnat bo'lyapti, deya nolida andijonlik hasharchi. Hasharchi voqea joyidan Ozodlikka yo'llagan suratlardan jamlangan fotogalereyada ko'chalarni tozalab supurayotgan, uylarning darvoza eshiklarini bo'yayotgan odamlar aks etgan. Andijondagi kabi hashar so'nggi 10 kun ichida mamlakatning deyarli barcha hududlarida kuzatilmoqda. Jumladan Buxoro viloyati Jondor tumanidagi Davud mahallasida ham 15 fevral kuni hashar o'tkazilgan. Ozodlikka bu haqda xabar bergan jondorlik manbaga ko'ra, tumandagi jami 5 mahallada bir paytning o'zida obodonlashtirish bormoqda. Jondordagi Davud, Murg'oq, Oytug'da, Aleli va Somonchuk mahallalari tumanimizdagi qoloq mahallalar hisoblanadi. Hozirda shu 5 mahallaning hammasida obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda, deydi jondorlik manba. Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumanidagi Novoyi mahallasida o'tkazilgan hasharda ko'chalarga shahal yotqizilgani xabar qilindi. Mahallamizdagi Doniyor ko'chasi qishda loy, yozda chang edi. Hashar payti 23 yuk mashinasida shahal olib kelib ko'chaga to'kishdi, dedi hasharda ishtirok etganlardan biri. Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi Shirintepa mahallasida ham shu kabi hashar o'tkazildi. Voqea joyidan Ozodlikka yo'llangan suratli xabarda hashar ko'z bo'yamachilik uchun o'tkazilayotgani yozilgan. Samarqand viloyat Toyloq tumanidagi Naymon mahallasida e'lon qilingan 1 oylik hasharda uylar fasadi yangilanib, ko'chalarga shag'al yotqizilmoqda. Bu kabi hasharlar poytaxtda ham o'tkazilmoqda. Toshkent shahar hokimligining Telegram'da e'lon qilingan xabarlariga ko'ra, Yangi hayot tumanidagi Choshtepa mahallasining 20 yildan buyon ta'mir talab ahvolda yotgan ko'chalariga asfalt yotqizilmoqda. Shuningdek, Yashnobod tumanidagi Iltifot, Mirzo Ulug'bek tumanidagi Munavvar qori va Azamat mahallalari, Yunusobod tumanidagi Astrobod hamda Nurmakon mahallalarida ham obodonlashtirish ishlari o'tkazilmoqda. Mahalla fuqarolar yig'inlari xodimlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda hashar o'tkazilayotgan mahallalarning deyarli barchasi ijtimoiy iqtisodiy qoloq mahallalar hisoblanadi. Toyloq tuman hokimligiga yaqin manbaning aytishicha, prezidentning Farg'onadagi mahallaga kutilmaganda borgani mamlakatdagi barcha rahbarlarni sarosimaga solib qo'ygan va zudlik bilan qoloq mahallalarni obod qilish boshlangan. O'zi prezidentimiz quyi qatlamni o'rganishni topshirgandan keyin iqtisodiy, ijtimoiy ortda qolgan mahallalarni o'rganish boshlangandi. Lekin Farg'onadagi voqea ko'pchilikni paytavasiga qurt tushirdi. Prezidentimiz kutilmaganda kelib qolishidan hamma rahbarlar qo'rqib qoldi. Shunga hamma joyda birdaniga hasharlar boshlanib ketdi. Lekin buning ortidan mahallalar obod bo'lyapti, dedi Toyloq tuman hokimligidagi manba. Ozodlikning hasharchilar bilan suhbatlaridan ma'lum bo'lishicha, mahallalarni obodonlashtirish dasturi doirasida tadbirkorlarni homiylikka majburlash holatlari bo'lyapti. Jumladan 11 fevral kuni Ozodlikka Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi Shirintepa mahallasida obodonlashtirish bahona tadbirkorlar korxona va tashkilotlarga norasmiy soliq solingani haqidagi xabar keldi. Shu kuni, ya'ni 11 fevral kuni Samarqand viloyat Toyloq tumanidagi Naymon mahallasidan Ozodlikka bog'langan hasharchilarga ko'ra, tumandagi barcha idora va tashkilotlar ushbu mahallani obodonlashtirishga majburan jalb qilingan. Tadbirkorlar esa homiylikka majburlangandan shikoyat qilgandi. 15 fevral kuni Naymon mahallasidan olingan ma'lumotga ko'ra, budjetchilar hasharga majburlangani haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng ishchi xizmatchilar hasharga chiqarilmagan. Ozodlikda maqola chiqqanining ertasigayoq budjet idoralari xodimlari o'rniga harbiylarni olib kelishdi. Naymonga 4 avtobusda harbiylarni olib kelib, 4-chi sektor shtabi, ya'ni avvalgi maishiy xizmat ko'rsatish kollejiga joylashtirishdi. Harbiylar shu yerda yotib hasharga chiqishyapti. Urgut tumanidagi hasharga ham 4 avtobusda harbiylarni olib borishdi. Keyin pajarni xodimlari ham hasharga olib kelindi, dedi Toyloqdagi idoralardan birining mulozimi.
Dastur davomida Soliq qo'mitasi lozim darajada ehtiyotkorlik qilmagan korxonalardan qo'shimcha qiymat solig'i talab qilmoqda. O'zbekiston Sputnik 5 vaksinasini ro'yxatdan o'tkazmoqda. Uni kim va qachon olib kelishi ochiqlanmayapti. Xitoy pandemiya davrida dezinformatsiya tarqatish bo'yicha Rossiyadan o'zib ketdi. Tadqiqot. Britaniya va 10 ta boshqa mamlakatda koronavirusning yana bir varianti aniqlandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Xitoyning koronavirusga qarshi vaksinasi sinovida qatnashayotgan 5 ko'ngillida nojo'ya ta'sir aniqlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoyning koronavirusga qarshi ZF-2001 rekombinant vaksinasining 3-chi bosqich klinik sinovida qatnashayotgan ko'ngillilardan 5 nafarida 1-chi darajali nojo'ya ta'sirlar kuzatildi. Nojo'ya ta'sir allergik reaksiya, biroz isitma chiqishi, bosh og'rig'i shaklida bo'lgan. Nojo'ya ta'sir aniqlangan ko'ngillilar sinovda ishtirok etayotganlarning 0.3%ini tashkil qilgani haqida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev bildirdi. Deputatning ta'kidlashicha, koronavirus vaksinasi bilan emlangan ko'ngillilarda 2-chi va 3-chi darajali nojo'ya ta'sirlar kuzatilmagan. G'aniyevga ko'ra, AQSh va Germaniya ishlab chiqqan Pfizer-BioNTech vaksinasining nojo'ya ta'siri 2-3.8%, Rossiyaning Sputnik V vaksinasida esa 0.3-0.4% tashkil qilgan. Hozirga qadar Xitoy vaksinasining 3-chi bosqich klinik sinovi doirasida O'zbekistonda 6697 nafar ko'ngilli vaksinaning 1-chi dozasi bilan, yana 1209tasi 2-chi dozasi bilan emlangan. Ushbu klinik sinovning muvaffaqiyatli natijalari ortidan Innovatsion rivojlanish vazirligi O'zbekistonda aholini emlashda mazkur vaksinadan foydalanish hamda buning uchun maxsus komissiya tomonidan vaksinadan favqulodda foydalanish uchun ruxsat berilishini taklif qilmoqda deya bildirdi deputat. Ma'lum qilinishicha, ayni masala Respublika maxsus komissiyasining 15 fevral kungi navbatdagi yig'ilishida muhokama qilingan. Yig'ilishda Xitoy jahondagi mahalliy farmatsevtika kompaniyalar bilan hamkorlikda ZF-UZ-2001 vaksinasini joriy yilda 300 million dozagacha ishlab chiqish quvvatiga ega ekani ta'kidlangan. Maxsus komissiyaning xulosa qilishicha, bu joriy yil oxirigacha O'zbekiston aholisini ommaviy ravishda emlash imkoniyatini yaratadi. Doniyor G'aniyevga ko'ra, yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov Xalqaro vaksinalar ittifoqi tomonidan O'zbekistonga Britaniyaning Oxford universiteti ishlab chiqqan AstraZeneca vaksinasining 2.5 millionga yaqin dozasini bepul yetkazib berish bo'yicha muzokaralar yakunlanayotganini ma'lum qilgan. Muzokaralar yakuniga qarab, ushbu vaksinalarning dastlabki 800 ming donasi joriy yilning mart oyida O'zbekistonga keltirilishi kutilmoqda, dedi Doniyor G'aniyev. 11 fevral kuni Respublika maxsus komissiyasi Rossiyada ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazish va ishlab chiqarishni boshlashga ruxsat bergani xabar qilingandi. Bu haqda 10 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev maxsus yig'ilish o'tkazib, aholini emlash jarayonini boshlashga topshiriq berganidan bir kun o'tib ma'lum qilindi. Ozodlik 10 fevral kuni vaksinalar bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan va Ozodlikka gapirgan rasmiylar hamda farmatsevtik kompaniyalar Rossiya vaksinasini O'zbekistonga olib kelish yuzasidan muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytishgandi. 15 fevral kuni esa sanitariya epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati respublikada COVID-19ga qarshi emlash 2021 yilning mart oyining 1.5 boshlanishi rejalashtirilayotgani haqida rasman bildirgan. Rasmiy xabarga ko'ra, aholi koronavirusga qarshi toifalangan holda emlanadi. Birinchi navbatda emlanadigan toifasiga 65 yoshdan oshgan qariyalar va keksalar, surunkali kasalliklari bor shaxslar, tibbiyot xodimlari, maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari, aholi bilan bevosita muloqotga kirishadigan huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari kiritilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 15 fevral ertalab o'nlab tadbirkorlar Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi oldida yig'ilib, qo'shimcha qiymat solig'i va boshqa soliqlarni to'lamagan savdo korxonalari bilan hamkorlik qilganlardan KQS hisobini qayta hisoblashni talab qilayotgandan norozilik bildirdi. Soliq qo'mitasi tadbirkorlarni o'z hamkorlari bilan lozim darajada ehtiyotkorlik qilmaganlikda ayblamoqda. Tadbirkorlarning aytishicha, joriy yil boshida kiritilgan bu me'yor o'tgan yil uchun qo'llanmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlari, qurilish materiallari, elektron texnika va boshqa shu kabi tovarlar bilan savdo qiluvchi tadbirkorlarning Toshkent shahar Davlat soliq boshqarmasi oldida 15 fevral kuni yig'ilgani aks etgan qisqa videoda ulardan biri ishchilarning oyligini, soliqlarni zo'rg'a to'lab turgan paytimizda bular 2021 yilda chiqqan soliq servisini vaj qilib, 2023 uchun ham urushyapti dedi. Qisqa videodagi bu gap nima haqida ekanligini tadbirkorlarning Telegram kanalida qoldirilgan mana bu yozuvdan tushunish mumkin. Hozirda O'zbekistonning barcha viloyatlari bo'ylab KKS bo'yicha guvohnomasi bekor qilingan korxonalar bilan ish yuritgan tadbirkorlardan hisobga olgan KKS summalarini soliq organi tomonidan qaror asosida bekor qilib, korxonaning shaxsiy varaqasiga KKS bo'yicha qo'shimcha soliq hisoblashlari amaliyoti kuzatilmoqda. 15 fevralda Toshkent shahar soliq boshqarmasiga borgan tadbirkorlardan biri Ozodlikka mana bunday dedi. Soliq qo'mitasidan men va menga o'xshagan minglab tadbirkor talabnoma oldi. O'sha talabnomaga asoslanib soliq qo'mitasi bizning bank hisobimizni inkassaga qo'yib qo'yishyapti va tushgan pulni yechib olishyapti. Hisobimizdagi bor pulimizni bugun yechib olishdi. Ertadan boshlab tushadigan pullarni ham yechishni boshlashadi. Bundan kelib chiqadiki, biz hamkorlarimiz oldidagi shartlarni bajara olmay qolamiz. Ishimiz to'xtab qoladi, dedi tadbirkor. Ozodlik ixtiyorida tadbirkorlardan biriga soliq boshqarmasidan kelgan talabnoma nusxasi mavjud. Faqat mutaxassislargina tushunishi mumkin bo'lgani va tadbirkor tanilib qolishi mumkinligi uchun e'lon qilinmayotgan xatda bir necha 100 million so'mlik soliqlar ustida gap boradi. Hujjatda talabnomani olgan tadbirkor o'zining kontragenti bilan muomalaga kirishayotganda yetarli darajada ehtiyotkorlik qilmagani iddao qilingan. Xuddi shunday gap 15 fevralda tadbirkorlar oldiga chiqqan soliq boshqarmasi mulozimi tomonidan aytilgani yana bir videoda aks etgan. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmatining ikki xodimi Ozodlikning vaziyat yuzasidan savollarini javobsiz qoldirdi. Toshkent shahar soliq boshqarmasi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Tadbirkorlarning Telegram kanalida video murojaatini joylagan bir tadbirkor soliq qo'mitasining talablarini noqonuniy deb iddao qilarkan, o'z hamkasblarini yordam so'rab, biznes ombudsmanga murojaat qilishga chaqirgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, biznes ombudsmanning Toshkent shahridagi vakolatxonasi xodimi Ozodlik savolini eshitayotib aloqani uzib qo'ydi. Tadbirkorlarning Telegram kanalida o'zini soliq maslahatchisi sifatida taqdim etgan user mana bunday yozdi. Soliq maslahatchisi sifatida soliq organining bu talabini noqonuniy deb hisoblaymiz. Chunki Soliq kodeksining 15-moddasi 3-qismida soliq organlari soliq to'lovchilarga kontragentlarning soliq organlarida soliq to'lovchi sifatida hisobga qo'yilganligi to'g'risidagi axborotdan, shuningdek boshqa axborotdan O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi tomonidan belgilangan tartibda foydalanish imkoniyatini beradi deyilgan. Bu mojaroda kim haq va kim nohaq? Bu savolni O'zbekiston hukumatining mulozimi, iqtisodchi olim Saparboy Jubayevga berdik. Vaziyatga doir hujjatlar bilan tanishib chiqqach, olim bunday dedi. Soliq idorasining tadbirkorga xati bilan tanishib chiqdim. Idora lozim darajada ehtiyotkorlik haqida aytyapti. Bu bir kunlik yoki sun'iy firmalar bilan muomaladan ehtiyot bo'lish degani. Nima bo'lganda ham qo'shimcha qiymat solig'i yoki boshqa soliqlar to'lovlarini amalga oshirmagan kontragent korxona bilan hamkorlik qilganlar tekshiruv natijalariga ko'ra KKSni to'lab qo'yishiga to'g'ri keladi. To'lamaslikka kontragentlarning KKS to'lovchilar ro'yxatidan chiqarilgani asos bo'la olmaydi. Bu xatdan menga kelgan fikr shuki, hamma KKS to'lamaganlar vaqtni o'tkazmay uni to'lashi kerak. Biroq soliq maslahatchisi iqtisodchi olim bilan g'oyibona bahsga kirishar ekan bunday yozadi. Davlat soliq idoralari talab qilayotgan davrda soliq organining o'zida lozim darajada ehtiyotkorlik uchun axborot olish manbasi mavjud bo'lmagan. Aniqrog'i, korxonalarning faqatgina soliq organlarida soliq to'lovchilar sifatida hisobga qo'yilganligini aniqlash imkoni bo'lgan xolos, deb yozadi soliq maslahatchisi. O'z navbatida siz ishlagan korxonalar bilan siz bilan ishlagan davrda KKS to'lovchisi ekanligi va KKS bo'yicha Davlat soliq inspeksiyasidan berilgan kodi aktiv holatda turganligi lozim darajada ehtiyotkorlik hisoblanadi. Shuning uchun ham soliq organining bu talabini noqonuniy deb hisoblaymiz, deyilgan o'zini soliq maslahatchisi sifatida taqdim etgan userning postida.
O'zbekiston salomatlik.
Britaniya va 10 boshqa mamlakatda koronavirusning yana yangi bir varianti aniqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Koronavirusning B1525 deb nomlangan yangi varianti Buyuk Britaniya va yana 10 ta mamlakatda, shu jumladan AQSh, Avstraliya va Nigeriyada aniqlandi. Bu haqda Edinburg universitetining tadqiqotchilariga tayangan holda Guardian nashri xabar bermoqda. Virusning yangi varianti bilan kasallanish holatlari ilk bor Britaniya va Nigeriyada dekabr oyida aniqlangan. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, yangi shtamm avvalroq Britaniyada aniqlangan B117 shtammiga o'xshab ketadi, lekin undan xavotir uyg'otadigan mutatsiyalar yig'indisi bilan farq qiladi. Bu esa yangi virus turini aksil tanachalarga qarshi bardoshliroq qiladi. Yangi variant bilan Britaniyada kamida 32 kishi, Daniyada 35, Nigeriyada 12 kishi kasallangan. Bir necha holatlar AQSh, Fransiya, Gana, Avstraliya, Kanada, Iordaniya va Ispaniyalarda aniqlangan. O'tgan yil kuzida olimlar Britaniyada yangi yuqumliroq shtammni aniqlaganidan beri koronavirus mutatsiyasi jiddiy muammoga aylangan. Koronavirusning yana bir turini Janubiy Afrika Respublikasida aniqlashgan. Tadqiqotlarga ko'ra, AstraZeneca va Pfizer vaksinalari bu turga qarshi unchalik samarali emas. Janubiy Afrika Respublikasi hukumati AstraZeneca vaksinasini ishlab chiqarayotgan Hindistonning Zardob institutiga 1 million vaksina dozasini qaytarib olishni so'rab murojaat qilgan. Butun dunyoda COVID-19 bilan kasallanishning soni 5-chi hafta muntazam kamayib bormoqda. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Gebreyesus bildirgan. Yil boshida haftasiga 5 million odam koronavirus bilan kasallangan bo'lsa, hozirda bu raqam 2 milliongacha tushgan. Johns Hopkins universiteti tahlillariga ko'ra, pandemiya davrida koronavirus bilan 109 milliondan ortiq odam kasallangan, shulardan 2 million 400 mingga yaqini vafot etgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 2021 yil 15 fevral holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 79461 nafarni tashkil etmoqda. Kasallikdan sog'ayganlar jami 77969 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 98% ni tashkil qilmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 870 nafar bemordan 153 nafari og'ir, 28 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Sog'liqni saqlash vazirligi oxirgi marta O'zbekistonda 22 yanvar kuni bir kishi koronavirusdan vafot etganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotlarda qayd etilishicha, bu bilan koronavirusdan o'lganlar soni O'zbekistonda kamida 621 kishiga yetgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marshal Abdurashid Do'stum, toliblarga harbiy bosim o'tkazish orqali ularni tinchlikka rozi qilish mumkin dedi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston o'zbeklari rahbari Marshal Abdurashid Do'stum yaqinda toliblarni harbiy bosimlar o'tkazish orqali urushni to'xtatib, tinchlik muzokaralari o'tkazishga majbur qilishimiz mumkin dedi. U bu so'zlarni o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida tilga oldi.
Ishora nizomi ta'yin kunindasta protestor. Sul guftar nashini
Sulh uchun toliblarga harbiy bosimlar o'tkazish o'ta muhim. Sulh deb o'tirishdan foyda yo'q. Toliblar har kun ayrim hududlarni bizdan tortib olmoqdalar. Katta transport qatnov yo'llariga nazorat o'rnatmoqdalar. Qator tumanlarimizni qurshovga olganlar. Men bunga rozi emasman. Marshal Do'stum Afg'onistonda harbiy siyosiy vaziyat kun sayin yomonlashib borayotgani borasida tashvish bildirdi. Do'stum bundan oldin ham bor davlat rahbariyatini Talibonga qarshi kurashda jiddiy amal qilmayotganlikka ayblab kelgan. Toliblarning muzokara hay'ati so'zchisi Suhayl Shohin yaqinda toliblar bilan AQSharo imzolangan tinchlik memorandumida Afg'onistonda yangi bir islom tizimi vujudga kelishi qayd etilgan dedi. Yaqinda toliblarning muzokara hay'ati Dohada muzokara stolini tark etgan. So'nggi haftalar ichida Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar mizoni oshib bormoqda. Rasmiy Kobul toliblar bilan davlatning muzokara hay'atlari aro tinchlik muzokaralarini qayta boshlash uchun mamlakatda tomonlar aro otashkesin barqaror etilishi zarurligini ta'kidlaydi. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi so'zchisi Rahmatullo Andar toliblar bilan AQSharo Dohada imzolangan memorandum afg'onlar o'rtasidagi masalalarni yechishga qoida bo'la olmaydi. Toliblar mamlakatda siyosiy tizim qanday bo'lishi ustida bahs etishdan oldin urushlarni to'xtatib, tinch aholi qonini to'kishini to'xtatsinlar dedi.
Taliban da nizam per mekanizm tartib sir o'maqki dedi xavri de xalqu de vino mas'ul.
Rasmiy Kabul toliblarni tezda muzokaralar stoliga qaytishini so'ramoqda. Ammo toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan.